Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausēto ir ziņom studijā Valda Laizānē. Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins 12. Juņī uzrunos Saeimas deputātus, īpazīstinot ar ikgadējo ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un arī turpmāk plānotu. Uzrunu varās vārot arī tīši saistī Saeimas mojas lopā. Valsts kontrolieris uzrunā uzvērs būtisko kūs revīziju rezultātus, izgaismojot jūmas, kuros valsts kontrole konstatījusi sistemātiskus trūkumus un snīgusi konkrētus ieteikumus to novēršanai. Vienlaikus valsts kontrolieris izēmēs būtisko kūs izaicinojumus, kuru risinošanai napīcīšama mierktīcēga reicēba efektīvai un atbildēgai valsts resursu porvaldēbai. Valsts kontrolieris Edgars Korčāgins pirms gaidamos Saeimas plenāras sēdes nūroda, ka jebkuras grūtības izaicinojumi vai pat krīzes vienlaikus paver arī labas iespējas. Mūsu valsts porvaldes brīdums daudzos tos jūmos roda stabilu pamatu kvalitatīvi jaunam liecīņam iz vinkoršoku, lātoku un sabīdrēbai draudzēgoku pakolpojumu un procesu atteisteibu. Lai šos īspējas izmantotu, būs napīcīšama atbildēgo amatpersonu apņēmēba porskatāt īrustu un narati novacojošo lītu korteibu un pieņemt nepopulārus un drosmīgus lēmumus ne tikai laiku pa laikam, bet ikdīnes. Biedrība HOPA izsludinoša pīzateikšanos uzņēmie darbības darbniecom jaunīšim. Plānotas pīces daudzveidēgas mocēbu dīnas uzņēmē darbēva uzturs kustēbas deja un sports. Lai kļūtu par projekta daļēbnīku, jo pīza sokos aizpildot elektronisku pīteikuma anketu, kuru var atrast www.jekappils.lv. Mocēbas notiks Elkšņu skolā no 11. Līdz 15. Augustam. Pasaukumu atbalsta Zemkopības ministreja un lauku atbalsta dīnes un projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansējumu. Jauniešiem būs iespēja sportot un iegūt jaunus draugus, vienreizēja iespēja iegūt pamat zinošanas, kopēc svarīgi būt aktīvam un arī izaklausāties speciālistu ieteikumos un pieredzos. Vēl līdz 15. Juņam turpinojās valsts aizsardzības, karaveiru apmocēbas Bolvu novada teritorijā, kur karaveiri trenējās pēc īspējas realitātē pītuvinotūs apstokļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes, aizsargot savu atbildēbas teritoriju, novadus pilsātas pogustus un cīmus. Apmocēbas porsvarā notiks dīnakts gaišajā laikā, bet no 11. Līdz 15. Juņam apmocēba paredzētā arī dīnakts timsijā laikā. Karavēri mocēbu laikā porzavītozīs pa ceļim un apdzēvotum vītum pilnā ekipējumā un mocēbu situācijos lītos salūt munīciju, jeb mocēbu munīciju, kas roda trūksni, bet neapdraud cilvēka veseļēbu un dzēvēbu. Mocēbu laikā natiks bojoti kūki, krīvumi, zemsedze, natiks nekaidī veikti rakšanas darbi un tiks īvāroti uguns drošības noteikumi, kā arī pēc vingrinojumiem teritorijas tiks uzkūptas.
Laika ziņas.
Dīnā gaidams mainīgs mokūņu daudzums. Dīnas pirmajā pusī dažvīt, bet sokot no 5 pusdienas daudzvīt eislaicēgiļējis. Vairok nokrišņu būs valsts rītumos. Būs slāns līdz mārans rītumu dīnu rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.